Эфирде Азатлык радиосы Прагадан кепирабыз. Ассаламу алейкум. Бүгүн 26-август, чаршамба. Toshkentda soat 19:01 soatlik eshitirishimizni boshlayapmiz. Uning asosiy qismi Bahs Online eshitirishining navbatdagi soniga ajratilgan Pragadagi studiyada hamkasblarim Abdulla Iskandar va Sirojiddin Islom dastur boshlanishidan avval esa so'nggi soat yangiliklari bilan mikrofon oldida Kamina Farruh Yusufiy. Obid Qori Nazarovga suiqasdni bevosita ijro etganlikda gumonlanayotgan shaxs Shvetsiyaga ekstraditsiya qilindi. 2012-yil fevralida sodir etilgan suiqasdni tergov qilayotgan prokuratura tergovchisi Kristor Petersonning ozodlikka aytishicha, O'zbekiston fuqarosi Yuriy Jukovskiy Shvetsiyaga 25-avgust kuni Rossiyadan keltirilgan.
His name is Yuriy Jukovskiy. And he's born on 30 April 1978.
Uning ismi Yuriy Jukovskiy, u 1978-yil 3-aprelda tug'ilgan O'zbekiston fuqarosidir. Har qalay jinoyat sodir bo'lgan paytda uning qo'lida O'zbekiston pasporti bo'lgan va bu pasport hali ham amal qiladi. Kecha 25-avgust kuni kechki soat 7:00 biroz avvalroq Shvetsiyaga keltirildi, dedi tergovchi Kristor Peterson. Yuriy Jukovskiy o'zbekistonlik imomga qilingan suiqasdning bevosita ijrochisi ekani haqidagi iddaolar 2012-yilda bu ish yuzasidan o'tkazilgan mahkamada ilgari surilgan edi. Shvetsiya prokuraturasi tergovchisi Jukovskiy ustidan mahkamaga tayyorgarlik ko'rish uchun 2 oy vaqt talab etilishini bildirdi. 2006-yildan beri Shvetsiyada istiqomat qilgan imom 2012-yilning 22-fevral kuni Stromsund shahridagi uyi yo'lagida hujumga uchragan va hozir shu kungacha kasalxonada koma holatida qolmoqda. Tafsilotlar www.ozodlik.org saytida. Vazirlar Mahkamasi huzuridagi din ishlari bo'yicha qo'mitaning xabar qilishicha, joriy yilning 3-14 sentyabr kunlari o'zbekistonlik 5200 nafar ziyoratchi Toshkent, Buxoro, Samarqand, Termiz, Namangan hamda Urganchdan samolyotlarda hajga jo'nab ketadi. O'zbekistonlik ziyoratchilar uchun Madina shahrida Masjid An-Nabaviy dindan 100 metr uzoqlikda joylashgan Javharat al-Asima, Makka shahrida esa haramdan 5000 metr uzoqlikda 4 burjli Abroch al-Muhammadiya mehmonxonasi tayyorlab qo'yilgan. O'zbekistonlik hojilar Madina shahrida 3 kecha 4 kunduz bo'lib bu yerdagi muqaddas qadamjolarni ziyorat qilganlaridan so'ng Makka shahriga yo'l olishadi. O'zbekistonlik hojilar 27-sentyabr, 8-oktyabr kunlari vataniga qaytishi aytilmoqda. Qo'shma Shtatlar Rossiyaning Rostov sudi tomonidan 25-avgust kuni Ukraina rejissyori Oleg Sentsov va Aleksandr Kolchenkoga o'qilgan hukmni keskin tanqid qildi. AQSh fikricha mazkur ikki shaxsga nisbatan bildirilgan terrorchilik ayblovlari soxtadir. AQSh Davlat departamenti o'z bayonotida hukmni sudning xatosi deya baholadi. Polsha poytaxti Varshavadagi Rossiya elchixonasi oldida esa o'nlab faollar Oleg Sentsov va Aleksandr Kolchenko zudlikda ozod etilishini talab qilib namoyish o'tkazdi. Ular qo'llariga qrimlik siyosiy mahbuslar ozod etilsin, haqiqiy terrorchilar Kremlda o'tiribdi kabi shiorlarni ko'tarib olgan edi. Amnesty International xalqaro tashkiloti sudning hukmi adolatsiz bo'lgani hamda Oleg Sentsovga nisbatan tergov davomida qiynoqlar qo'llanilgani to'g'risida ishonarli dalillar borligi haqida bayonot tarqatdi. Rossiya sudi ukrainalik kinorejissyor Oleg Sentsovni terrorchilikda ayblab 20 yilga, Aleksandr Kolchenkoni esa 10 yilga ozodlikdan mahrum qilgan. Ular Qrim Rossiya tomonidan anneksiya qilinganidan so'ng yarim orolda terror hujumini uyushtirishga uringanlikda aybdor deb topildi. 39 yoshli Sentsov ham, Kolchenko ham o'ziga qo'yilgan ayblovlarni rad etmoqda. AQSh va Turkiya Islomiy davlat guruhiga qarshi birgalikda kurashish to'g'risidagi shartnomani imzoladi. Seshanba kuni bu haqda Turkiya tashqi ishlar vaziri Mavlud Chavusho'g'li ma'lum qildi. Islomiy davlatga qarshi uyushtiriladigan hujumlarda, shuningdek, Turkiyaning mintaqadagi va Yevropadagi ittifoqchilari ham ishtirok etadi. Taklif qilinayotgan rejaga asosan dastlab Suriya shimoli jangarilardan ozod qilinadi va bu yerda 100 kilometrlik erkin hudud tashkil etiladi. Mazkur hudud nazorati mo'tadil Suriya muxolifatiga berilishi nazarda tutilgan. Suriya muxolifati jangchilarining Islomiy davlatga qarshi yer usti amaliyotlari AQSh va Turkiya harbiy uchoqlari tomonidan qo'llab-quvvatlanadi.
Assalomu alaykum, havo mavjlarida ozodlikni bahs onlayn dasturi. Bugungi mavzumizni telefon va internetda xabarlashish o'zbek musulmonlariga zarar keltiradimi degan savol ustiga quramiz bugungi bahsimizni. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar, shuningdek studiyada Sirojiddin Islom. Demak, eshitishimizni boshlaymiz. Telefon va internetda xabarlashish o'zbek musulmonlariga zarar keltiradimi? Toshkent shahridagi To'xtaboy jami masjidining yangi imomi Isoqjon Begmatov o'tgan juma namozida qilgan mavzasida zamonaviy axborot almashinuvini ta'minlayotgan internet va mobil telefonlarni fitna deb atadi va musulmonlarni undan voz kechishga chaqirdi. Internet va telefon vositalari fitnasi deb nomlangan bu mavza video tasviri To'xtaboy jami masjidining rasmiy saytida e'lon qilingan. Hozir mana shu masalaga turli fikrlarni bugungi bahs onlayn dasturida o'rganamiz. Eshitirishimizda O'zbekistondan taniqli geolog, mineralog olima va muslima ayol Mutabarafa Ahmedova qatnashadi. Shuningdek, yana bir tarafdan taniqli hadisshunos olim Muhiddin aka Shirinov. Demak, avvalo Mutabarafaga so'z bersam, Mutabarafa mana shu telefondagi har xil fahsh rasmlar, boshqalar ibodatga, taqvoga xalaqit beradimi? Ya'ni musulmonlarga zarar keltiradimi? Sizning fikringiz, marhamat.
Assalomu alaykum. Avvalambor rasmni o'ziga javob beradigan bo'lsak, rasm bu har qanday rasmni o'zi, ha u inson bo'lsin, ha jonli rasmni hammasi harom deyilgan. Birinchidan, ikkinchidan, u internetda chiqadigan rasmlarni qanaqa qilib to'xtatish mumkin? Bu faqatgina o'sha internet olamidagi boshqaruvchilarni irodasiga bog'liq bo'ladi.
Chunki, ya'ni zarar keltiradi deb o'ylaysiz?
Dunyoni o'rganmasdan turib dinni bilmaysiz deyilgan nima bor? Undan tashqari, ilmni olish uchun kimga borib bo'lsa ham ilm o'rganing degan Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning hadislari bor.